الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وآوي طريضهم. اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف مريضهم، واقبل ميتهم في الشهداء، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. فرج كرب أهل السنة في لبنان، اللهم يسر أمرهم وأهلك عدوهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال واشتياق لكم. أسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 24 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Ich begrüße euch nach einer langen Pause, nachdem ihr euch auch allesamt vermisst hat. Und das, inshallah, dass die Duos inshallah weitergehen im Krieg. Haben natürlich auch eine Frage gemacht, wie unsere Geschwister in Palästina, Gaza, im Libanon, im Sudan, in Syrien, überall auf der Welt, ja, wo es unsere Geschwister wirklich innerlich schlecht geht, dass wir an sie denken, Dua machen, dass Allah ihnen hilft und Allah ihnen ihre Lage verbessert. Und er grüßt euch mit dem muslimischen Grußwort. Mit einer weiteren Folge 134 aus der Botschaft des Koran. Botschaft des Koran.
Hat das Mikrofon an dich, Mischa? طيب. ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فما زلنا مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن الكريم، والذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفصلنا في هذا البلاغ وبينا الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. تكلمنا عن شروط الأمر والنهي، وصلنا إلى تبصرة مهمة ذكرها المصنف، حيث قال إن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس إلى الخير، وأصل الخير أن يعرف الناس ربهم، أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله. إذن الخير كله في أن تعرف ربك الذي خلقك جل جلاله. وبدأنا نقف أمام هذه البصيرة وما زلنا، واستدل المصنف على هذه التفسيرة بآيات كريمات من سورة آل عمران، بدءا من الآية الثانية بعد 100 الأولى وحتى الآية الخامسة بعد 100 الأولى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفرغنا من تفسير هذه الآيات فيما مضى من لقاءات وما زلنا مع الآية الأخيرة وهي قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بدأنا نقف أمام قضية الاختلاف وبينا أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين، الأول الاختلاف المحمود هو الاختلاف الذي يكون من أجل الوصول إلى الحق كالمناقشات العلمية بين العلماء وطلاب العلم في المسائل الفروعية التي مصدرها اجتهاد وكل يريد الوصول إلى الحق، فهذا النوع من الاختلاف محمود فيه إثراء للفقه وفيه إثراء للمكتبة العلمية. النوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف المذموم الذي حذر منه الله في هذه الآية، هو الاختلاف القائم على الهوى لا على الحق. وبدأنا نقف أمام هذا النوع من الاختلاف وكيفية معالجته، وبدأنا نقف أمام آداب الاختلاف، ووصلنا معكم في آخر لقاء إلى الأدب السادس من آداب الاختلاف، وكان هذا الأدب بعنوان الجدال بالتي هي أحسن، استخدام الكلمة الطيبة مع المخالف لبيان الحق له، لأن الغاية تبليغ الحق وهداية الخلق وليست الغاية الغلبة والانتصار. ولذلك الذي يروم من خلف المناظرات الغلبة لا يوفق وعمله غير محمود، إنما الأصل في المناظرات والمناقشات مع من يخالفنا تبليغ الحق وهداية هذا المخالف إلى الحق وفق الأدلة. لذلك انتهينا إلى أنموذج فريد في باب المناظرات وكيف تكون المناظرة من خلال الجدال بالتي هي أحسن، فذكرنا لكم مناظرة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج، ولم نكمل المناظرة، بدأناها وأرجأنا البيان إلى هذا اللقاء، هذا وقد قدرت لنا الحياة وعدنا فنبين لكم بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Also wie gesagt, wir haben schon damals gesprochen, dass wir uns die Botschaft des Vorhabens nicht einfach so herabgesandt für die Unterhaltung oder irgendwie, dass wir als Zeitfühler, sondern wir sollen die Botschaft des Vorhabens auch nehmen und auch in unser Leben implementieren, ja, umsetzen. Ja? Und das Thema, das wir hatten, ist das Rufen zum Sinn und das Abhalten vom Schlechten. Und da ist jeder Muslim dazu verpflichtet, das zu machen, ja, das Gute zu bewegen, ja, Ja, zum Guten und das Schlechte, die Leute davon abzuhalten. Also, und das ist eine Pflicht, die jeder Muslim mit sich tragen sollte. Und dazu natürlich kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. Es wird keiner dir direkt sagen, ja, nee, du hast recht. Sondern manchmal muss man mit den Leuten auch diskutieren, argumentieren. Und hier ist es unsere Pflicht, geduldig zu bleiben, ja, sich zu benehmen, nicht obszön zu sein, wie wir damals gesagt haben, schlechte Worte zu wählen, ja, sondern also diskutiere auf beste Art, suche dir die besten Worte, wie du dein Gegenüber überzeugst, weil du bist ihn ja eigentlich zum Guten aufrufen und du bist ihn ja überreden, dass er überzeugt ist, dass das richtig ist, was du willst und dass das falsch ist, was er macht, ja, weil es gibt Meinungsverschiedenheiten, da geht es eigentlich nur darum, sich zu streiten. Ich habe recht, Hauptsache wir streiten sich nicht und jeder gibt, was er so hat. Und nur, Hauptsache ich habe das letzte Wort. Und das ist nicht, da musst du halt dich davon entfernen. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, die sind schon von vornherein vergiftet. Ja? Und es gibt Meinungsverschiedenheiten, die man zum Beispiel unter den Ländern sieht. Da geht es darum, sage ich einfach mit Beweisen, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, das war zu der Zeit und es war so gemeint und dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und inshallah werden wir heute, wir haben damals schon angefangen mit Abdullah ibn Abbas, wie er mit den Khawarij diskutiert hat. Und da können wir uns auch eine Lektion, sage ich jetzt mal, uns anhören und sehen. Das waren die schlimmste Prüfung, die Islam damals vor sich hatte. Mit diesen Übertretern sozusagen, die Übertreiber. Und wie hat sich hier Abdullah ibn Abbas, wir haben nicht fertig gemacht. Inshallah hat Allah, Alhamdulillah, uns nach langer Pause uns hier wieder vereint und dass wir weitermachen mit dem Thema. Und inshallah werden wir davon profitieren.
هذه المناظرة أخرجها الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين وكذلك الإمام البيهقي في الشعب وصحح سندها شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من علماء المسلمين والقصة أن ابن عباس يقول لما خرجت الحرورية الحرورية أي الخوارج عرفوا بهذا الاسم نسبة للمحلة التي اجتمعوا فيها قرية اسمها حروراء بالقرب من الكوفة في العراق قرية اسمها حروراء بالقرب من الكوفة في العراق اعتزلوا في هذا المكان وكان أول اجتماع لهم في هذا المكان فسموا بالحرورية يبقى لما تقرأ في كتب العلم كلمة الحرورية يبقى المقصود بهم الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور وكفروا الصحابة وقاتلوهم بالسيف فهؤلاء هم الخوارج وطبعا لهم مبادئ وعقائد عجيبة منها مثلا التكفير بالكبيرة يعني أي إنسان يرتكب ذنب عند الخوارج حكمه إيه؟ الكفر ومخلد في النار يعني اللي يزني يبقى كافر ومخلد في النار اللي يسرق يبقى كافر ومخلد في النار أي ذنب يقوم به العبد عند الخوارج حكمه إيه؟ كافر مخلد في النار وهذا ناشئ عن جهلهم بالنصوص وعدم فهمهم للأحكام وعدم جمعهم للنصوص في المسألة الواحدة فاستندوا لبعض أحاديث الوعيد وهم لم يفهموها فكفروا الأمة لذلك كفروا الصحابة كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ابن عم رسول الله أبو الحسنين الحسن والحسين وقاتلوه بالسيف سبحان الله فيسمون بالحرورية نسبة لإيش للمكان قرية حرورة يقول لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكان عددهم 6000 كان العدد كم 6000 من الخوارج قال فقلت لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أبرد بصلاة الظهر حتى أذهب إليهم، فقال إني أخاف عليك منهم. قال لا تخاف. أي ابن عباس قال له لا تخاف. ومعنى أبرد بصلاة الظهر يعني أخر الإقامة شوي حتى تهدأ الشمس، ونطبق سنة الإبراد، ودي سنة تكون عند شدة الحر فقط. في البلاد الحارة يسن إذا كان الحر شديدا بصلاة الظهر نعمل إيه؟ نأخر الإقامة حتى تهدأ الشمس. طب لو المسجد فيه مكيفات يبقى العلة انتفت، إذا ما نأخرش نقيم الصلاة على طول. لأن للأسف ابتلينا في بعض بلاد المسلمين بمن لا يفقهون، ودي الكسر. يعني أذكر أن أحدهم في بلدنا كان يتعنت في صلاة الظهر يأخر الإقامة لمدة ساعة، والبيئة تجارية، ناس سايبين مصالحهم وتجاراتهم ودكاكينهم عشان يصلوا الجماعة ويرجعوا، فيقعد صاحبنا مأخر ساعة، الناس تمشي، كله يصلي لوحده ويمشي وهو يصلي في الآخر لوحده. يا ابني بتعمل كده ليه؟ يقول لك سنة الإبراد. المسجد كان فيه 16 مروحة سقف، يعني وانت قاعد ممكن تطير من الهواء. فنضحك ونقول يا ولدي افهم الله يهديك. النبي قال إذا اشتد الظهر، إذا اشتد الحر فأبرده بالظهر. إذا اشتد إيه؟ طب يا ابني في حر دلوقتي؟ الحر يا ابني بره مش هنا، هنا في مكيفات وفي مراوح، يبقى العلة انتفت فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. عشان كده دايما بنقول للمبتدئين في طلب العلم الله يرضى عليكم ما تفتوش، الله يرضى عليكم اسألوا العلماء، الله يرضى عليكم مش كل ما استقرؤونه تطبقوه بدون فهم. فالعلة يعني عندي علة للحكم، علة الإبراد ايه؟ شدة الحر. طب ما فيش حر نعمل ايه؟ نأذن ونقيم بعد 10 دقايق، بعد ربع ساعة، على حسب اجتماع الناس. إنما تقعدنا ساعة وتقول لي سنة الإبراد يبقى أنت ما فهمتش. فالآن سنة الإبراد هنا بقى في زمن ما فيش لا مراوح ولا في مكيفات وشدة الحر، فالسنة إيه؟ الإبراد. وده اللي نفهمه بقى، النبي كان يتأخر يوم الجمعة ساعة وينتظروا الناس في المسجد. ليه؟ سنة إيش؟ الإبراد. الجو في المدينة حر جدا، هذا بمعمر فاهم. فالنبي كان يوم الجمعة يعمل ايه؟ يأخر عشان تهدأ الشمس، فلما يصعد المنبر يتحمل الناس سماع الموعظة، ولما يجي يصلي يتحمل الناس فيبرد بالظهر. طبعا دلوقتي حتى في هذا الباب نجد خللا عند بعضين في بلادنا. اذكر رحت مسجد لأخطب الجمعة، وانا اعتدت دائما ابدا يوم الجمعه لازم اكون في المسجد قبل الجمعه بساعه او نص ساعه، المهم اكون موجود في المسجد. ودي للاسف يا اخوه كثير من الخطباء في بلادنا يقصرون فيها، يتعمد الخطيب يتاخر يعمل بلبله عند الناس في المسجد، تجد يا عيني القائم على المسجد الان الخطيب جه ولا ما جاش، هو فين، ويتلفت، ما هو خايف لو جه الوقت وما لقاش الخطيب تبقى مشكله، والناس ينظرون فين الخطيب فين الإمام مفيش. طب ليه بتيجي متأخر؟ إن كان لعذر ماشي، بدون عذر بتتأخر ليه؟ تعالى بدري يقعد في القبلة، الناس تبقى مطمئنة من الخطيب إيه؟ موجود في المسجد، القائمين على المسجد مطمئنين من الخطيب موجود في المسجد. لكن سبحان الله يا أخي حاجة عجيبة وغريبة. المهم فلما ذهبت إلى المسجد حان وقت الأذان، فما أي مصعد المنبر، فقال الأخ كان يا شيخنا احنا بنأخر هنا ربع ساعة كمان. قلت له وما السبب؟ قال لي بس عشان الإخوة بيتأخروا شوية. قلت له أنا الإخوة متخلفين، نظر كده الكلمة يعني خبطته. قلت له أنت عايزنا ننتظر المتخلفين؟ يعني الناس البسطاء جايين بدري والإخوة اللي قاعدين في بيوتهم هننتظرهم؟ قلت له لا يا ولدي، أنا لا أنتظر المتخلفين، المفترض هو اللي يجي ينتظر الخطيب وينتظر الخطبة. وصعد وكان درسا في الأدب لهؤلاء. طبعا معظمهم قاعد في البيت نرحرح زي ما يقولوا كده ويجي براحته بقى للمسجد، يجي في نص الخطبه ماشي، يجي في الخطبه الثانيه ماشي، ما هو اخ بقى لازم ننتظره. وعودوا المساجد لا ينتظر، يأخروا شويه الاذان عشان لما الاخوه ايه يجوا. ماشي يا اخ، نقول لهم كده عليك، استقيموا يرحمكم الله، ان انت مفروض قدوه واسوه. اللي بيطلب العلم ده لازم يكون اسوه ويكون قدوه، يكون هو اول من ياتي المسجد. احنا بنلاحظ الامر الجلل ده يا اخوه حتى في الصلوات. سبحان الله، تجد عوام الناس وبسطاء الناس جايين بدري قوي، وتجد بعض الاخوه قل ان يدرك تكبيره الاحرام. سبحان الله، امر خطير جدا جدا على المنهج. فالمفترض اللي اتعلم ده هو اول الناس يطبق ما تعلم، ياتي مبكرا للجمعه، ياتي مبكرا للصلوات، ويحضر قبل الاذان. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد ومتوضئ. كم سنة؟ 30 سنة ما فاتتهوش تكبيرة إحرام ولا فاتوا الترديد خلف المؤذن. الله أكبر. هذا هو المنهج يا إخوة، إلا لعذر، في أعذار بنقبلها، ممكن يكون مثلا الطريق إلى المسجد مغلق أو ما شابه ذلك فنتأخر شوي، ده معذور. هنتكلم على الإنسان الذي لا عذر له، ليه دايما تأتي المسجد متأخرا؟ اسأل نفسك ده. المفترض تحرص على المندوبات حتى لا تضيع منك الفرائض، ومن المندوبات إن حضرتك تيجي قبل الأذان عشان تسمع المؤذن وتردد معاه وتطبق السنة، وتبدأ تتنفل بين الأذانين، وتبدأ تدعو ربك بين الأذانين. بالشكل ده مش ممكن هتفوتك تكبيرة الإحرام خلف الإمام إلا لعذرين. المهم، دي قضايا مهمة لازم نخلي بالنا منها. يبقى سنة الإبراد عند اشتداد الحر، زالت العلة يبقى الحكم نعجل بالصلاة ولا نؤخر. كذلك الخطيب يوم الجمعة يأتي مبكرا ويطلع في الوقت، ليه؟ ما عندناش الآن شدة حر، واحنا في الغرب يعني دي مش عندنا خالص، عندنا برد. انا هو شوف لابس ازاي، مقفز ازاي ويجي لكم البرد، ها؟ فما عندناش بقى الإبراد هنا، ولا ايه؟ نعجل وهكذا ينتبه لهذه الأحكام. فابن عباس يقول لعلي رضي الله تعالى عنهما: أبرد بالظهر حتى أذهب إليه. قال: أخاف عليك منهم؟ قال: لا تخاف، ما تخافش. يقول: فذهبت إليهم ودخلت عليه وأنا ألبس أفخر الثياب. قال: فلما رأوني أنكروا علي، قالوا: ابن عباس، ما هذه الثياب التي تلبس؟ يعني أنت متزين كده إزاي؟ إنه خلاص بقى وترك الدنيا صاحبنا التانية. فقلت: وماذا تعيبون علي؟ قال الله تعالى في كتابه: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقد رأيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يلبس أفخر الثياب اليمينية، كان أجمل ثياب في الزمن ده بتيجي من اليمن، ملابس بيض جميلة كده من كتان ومن أقمشة جميلة غالية الثمن. فالنبي كان يلبس أفضل الثياب عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فحاجشتهم فقالوا: ماذا تريد؟ قال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وصهر النبي رضي الله عن الجميع، أي علي بن أبي طالب، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لأخبركم بما يقولون وأخبرهم بما تقولون. فقال قائل منهم: لا تجادلوا قريشا إنهم قوم خصمون. يا ابن الإيه؟ كفروا على طول، الآية نزلت في الكفار، رخبطها في مين؟ في عبد الله بن عباس. وهكذا الجهل ياخد بعض الآيات لا يعرف مناطها ولا في من نزلت ويروح حاططها على المسلمين. يا ابن لا، بديك بتتكلم عن المشركين في مكة مش عن الصحابة مش عن ابن عم رسول الله. المهم قال لهم ما تنقمون على ابن عم رسول الله، وانتوا زعلانين ليه من علي ابن ابي طالب؟ ليه كفرتموه؟ فقالوا ثلاثة، في ثلاث أمور نوضحها بعد ما يترجم المترجم حتى لا نطيل.
Exakt, es geht um manchmal auch um das Diskutieren und dass man ein Benehmen bei dieser Sache zeigen soll. So sagt Allah auch in Surah Al-Imran: und seid nicht wie jene, die auseinandergehen und uneinig wurden. Ja, darüber redet sogar Allah. Ja, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren, für jene gibt es wahrlich Gewalt, gewaltige Strafe. Und es gab eine Zeit, ja, nachdem Prophet verstorben ist, da die Khawarij, ja, das sind die Sachen, Leute, die übertrieben haben, die haben die Dinge sehr, sehr eng gesehen. Ja. Die haben Leute, die große Sünde gemacht haben, als Kuffar erklärt. Wenn jemand zum Beispiel Sünder gemacht hat oder geklaut hat, war für sie Kafir, für immer und ewig in der, im Höllenfeuer. Ohne Chance, darauf zu kommen. So haben sie, das war ihre Erregung. Ja. Und sie waren aus einer Ortschaft, die hieß Harura. Und man nennt sie Harunia, also die, das war in der Nähe von Kufa im Irak. Und sie waren 6000 an der Zahl. Sie wollten sich mit Ali, also sie haben Ali getötet, Hassan Hussein, also die, das waren richtige Leute, die haben wenig Wissen gehabt, sehr viel Unwissen und haben mit dem du bist Käfer und so weiter und so fort, sofort geschossen, subhanallah, als wäre das nichts. Und sie wollten. Sie haben sich getroffen mit 6000 Mann, haben sie sich vereinigt. Und Abdullah ibn Abbas ist natürlich ihnen entgegengetreten, wie wir sagten, mit der besten Art und Weise, wie man mit Leuten diskutieren sollte. Ja. Er hat Dohr, weil Dohr gerade dort in der Zeit, kann sehr, sehr, es ist sowieso in der Mittagszeit und da kann es sehr, sehr heiß sein. Und das ist die Sünde, wenn man, heutzutage hat man Klima und so weiter und so fort, ja. Aber damals, oder wenn es heute immer noch solche Gegebenheiten sind, dass wir kein Klima haben, ist es erlaubt, das Dohr-Gebet zu verschieben. Etwa eine halbe Stunde, Stunde, bis ja, die Sonne nicht mehr so stark scheint, bis die Hitze weggeht, um für die Leute zu erleichtern. Abdullah ibn Abbas ist sogar mit diesen Feinden ja, so umgegangen, dass er diese Unterredung verschoben hat. Und der Prophet Sassim war dafür bekannt, dass er manchmal zu Jumu'ah auch eine Stunde die Leute warten ließ, damit sie, weil es geht hier um ein Khutbah, es geht um einen Unterricht, sie sollen was lernen und die Leute sind unkonzentriert, wenn es sehr, sehr heiß ist. Ja. Deswegen ist der Prophet natürlich, wenn die Bedingungen auch herrschen, ja, nicht ertragbar ist, dass man diese Sunna ruhig anwenden kann. Aber heutzutage, die meisten Moscheen, sowieso wie in Europa, haben eigentlich gar nichts damit zu tun mit der Hitze und sowieso in der Zeit nicht. Deswegen der Appell vom Sheikh Habibullah an die Leute, erstens nicht direkt, wenn man was gelesen hat, direkt Fatwa zu geben. Und zweitens, wenn man in der Position ist, dass man predigt, Jumu'ah zum Beispiel, und auch als Imam fungiert, sollte man immer frühzeitig da sein. Es sei denn, man hat einen Grund, aber wenn man Zeit hat, sollte man als Imam vorher kommen. Der Sheikh geht selbst gerne eine Stunde bevor die Khutbah beginnt zur Moschee. Sofian Thauri, ein gewaltiger Imam in unserer Geschichte, er war 30 Jahre lang in der Moschee verbracht und hat den Erklärung in der Moschee gehört. Das heißt, er hat automatisch den Herrn gar nicht verpasst. 30 Jahre lang, subhanallah, jedes Gebet mitgenommen. Ja. Und deswegen sollte man die Sache sensibel sehen und wirklich versuchen als Imam, weil man ist ein Vorbild, dass man vorzeitig da ist. Und das beruhigt auch die Leute. Wenn die Leute da sind und der Imam kommt noch nicht, kriegen die Leute so langsam Angst. Ja, kommt der Imam heute? Habe ich das Gebet verpasst? Gibt es heute eine Jumu'ah? Wo ist der denn? Ja, wie gesagt, wenn er einen Grund hat, er ist steht im Stau oder sonst was, dann sagt keiner was. Aber wenn Visa einfach, sie sagt, ja, ich verspäte das, ja, er gibt nochmal einen Tipp und sagt, wir warten nicht auf die, weil die Leute sagen, ich warte, bis die zu spät kommen, auch da sind. Du richtest dich nicht nach diesen Leuten, die zu spät kommen. Ja, der Scheich hat selber in Ägypten einen Khutba gehalten über dieses Benehmen. Dass man frühzeitig da sein sollte. Und der Imam sagt der Mann, der dort arbeitet, sagt zu ihm, warte noch, bis die Leute kommen. Es kommen immer Leute so und so ein bisschen später. Er sagt dann, nein, ich warte nicht auf die, weil es gibt Leute. Warum soll ich die bestrafen, die früh kommen? Ja, was haben die, was können die dafür? Wenn andere sich einfach grundlos immer verspäten. Das sollten wir nicht machen, Barakallahu. Das ist auch nicht verboten.
قالوا ثلاثة، يبقى في ثلاثة أمور ننقمها على علي بن أبي طالب. قال ائتوني بها. قالوا الأولى حكم الرجال في أمر الله تعالى، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، فما شأن الرجال بأمر الله؟ قال هذه واحدة. طبعا عندما أمر معاوية رضي الله عنه وأرضاه الجند أن يرفعوا المصاحف على أسنة الرماح وطالب بالتحكيم، فعلي رضي الله عنه وافق على التحكيم، فقال لك بس ده ربنا بيقول إن الحكم إلا لله، ودول لسه يجلسوا عشان يحكموا، يبقى دول كفار. طبعا هم فهموش الآية، ودي الخطورة، إن البعض بلا علم يستند لآية أو لحديث هو لا يعلمه ولا يفهم مضمونه ولا يعرف مناطقه، يبدأ يحكم بالآية دي أو بالحديث، وده الخلل الجسيم اللي بتعيشه الأمة عندما يتكلم في العلم من ليس من أهل، فبيكون الخلل في الأحكام كما فعل الخوارج هنا. إن الحكم إلا لله، وإنتوا هتجلسوا تحكموا في الدماء يبقى أنتوا كفار لأنكم خالفتوا الآية. قال ابن عباس هذه واحدة، طب دي عرفناها. طيب قالوا وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، كان في قتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، القتال ده ما خدش منهم لا سبايا ولا غناء، فقالوا ما دام لم يسب ولم يغنم فإن كانوا من قاتلهم كفار فكان لزاما أن يغنم وأن يسبي، وإن كانوا مؤمنين فلا يحل قتالهم. وهم اعتقدوا أن القتال بين المؤمنين غير وارد، فبالتالي ما دام قاتلتهم بدون كفار المفترض تاخد منهم الغنائم والسبايا. طيب قال لهم هذه الثانية، وخلي بالنا من الأدب في المناظرة، بيعلمنا أدبا معينا، إن حضرتك تسمع للخصم جيدا، اسمع منه اللي عنده أولا بأدب، خليه يأتي بما عنده، لما يفرغ تبدأ ترد، إنما اللي بيحصل خلاف ذلك، يجي واحد مثلا يتكلم أنت عمال تقاطع وعملت، يا عم اصبر خليه يخلص، خليه يخلص خالص، يجي يفضي الجراب اللي عنده عشان تتمكن من الرد، عشان لما تيجي تتكلم لا يقاطع فتتمكن من الرد. ولابد من المناظرات أن يشترط بهذا، كل مناظر له وقت يعرض ما عنده دون مقاطعة، فإذا فرغ الطرف الآخر يعرض ما عنده دون مقاطعة، لأن البلبلة بتيجي منين؟ من المقاطعة أثناء الكلام، في تشويش، ما انتش فاهم بيقولوا إيه، ده بيتكلم وده بينطح، لا هي القضية. قال هذه الثانية، طيب هات لنا الثالثة بقى. قالوا وأما الثالثة محى نفسه من أمير المؤمنين، إذن فهو أمير الكافرين. شوف العقلية العجيبة دي، لأن علي لما يجي يتصالح مع معاوية فجي يكتب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال معاوية لست أميرا للمؤمنين الآن في نزاع الآن، ولم نبايع بعد، إن معاوية كان بيطالب بدم عثمان
ممن قتلوه، هو ولي الدم. فقال فنحاها، شال نفسه كده، قال من علي بن ابي طالب. قالوا ما دام نحى نفسه من امير المؤمنين يبقى امير ايه؟ الكافرين. الجماعه دول عندهم على طول كارت احمر، يعني كارت احمر جاهز على طول، اي مخالفه يخرجوك من المله على طول، سبحان الله. فقال هذه الثالث. يبقى الان عرضوا ايه؟ المشكلات والمعضلات اللي عندهم تجاه علي بن ابي طالب. تعالوا نشوف كيف يرد العالم رضي الله عن ابن عباس. طبعا ابن عباس الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال اللهم علمه الحكمة، فصار حبرا للأمة وعالما للأمة رضي الله عنه أرضاه. كيف يرد العالم على هذه الثلاث؟ قال: قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ شوف هنا أدب المناظر، عشان لما تكلم محدش يقاطع. انتوا قلتوا ثلاثة وسمعنا لكم، طبعا عندكم حاجة أخرى؟ ما هو ممكن لما نيجي نتكلم يقول لك لا في حاجة رابعة فيقاطعوك. فبنسألكم الآن أهو، هل عندكم من شيء غير هذا؟ قالوا لا. طيب نبدأ نضع أصول المناظرة اللي هنحتكم لها، لأن المناظرة بلا أصول يبقى وقف ضائع ولا هدف له. لازم نحتكم كمناظرين لأصول نرجع لها، عشان ألزمك وتلزمني، مش نحتكم بالهوى والرأي، لا، يبقى نحتكم بكذا والكذا وكذا، نرجع للكتاب، نرجع لصحيح السنة. فنضع الأصول أولا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم، أترضون؟ نتفق على أصل يا جماعة، لو جبنا لكم الأدلة من القرآن ومن صحيح السنة على أن أقوالكم هذه باطلة تربط كلامنا؟ طبعا بعد الأصل لازم نرضى، ما دام هتجيب من الكتاب ومن صحيح السنة ودي الأصول اللي بنحتكم لها يبقى هنرضى. قالوا نعم. قلت أما قولكم حتم الرجال في أمر الله، أدي أول مسألة هي، فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله تعالى أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، وبدأ يقرأ عليهم الآية من القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الله أكبر. يقول لا يحكم ذوى عدل من الصحابة من المؤمنين، يعني ربنا جعل الحكم منين؟ للرجال. الآن يعني عندنا كده الصيد أثناء الإحرام حرام، طب واحد اصطاد أرنب وهو محرم على طول الكفارة ايه؟ لازم يقدم قربة مثل قيمة الأرنب ده لله عز وجل. من لا يحكم؟ ذوى عدل منكم. ولذلك ورد في هذا الباب أن عمر سئل أثناء الإحرام عمن قتل أرنبا، فقال: ائتوني بعبد الرحمن بن عوف ليحكم معي. فاللي جايين يطلبوا التحكيم قالوا: أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في أرنب ويدعو غيره. فقال لهما: هل أنتما من أهل المدينة؟ قال: لا. قال لهم: هل قرأتما سورة المائدة؟ قال: لا. قال: لو كنتما من المدينة وقرأتما المائدة لأوجعتكما ضربا، ألم تقرأ قول ربكما يحكم به ذوى عادل منكم؟ منفعش واحد، لازم اثنين، وهذا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة. فهنا القرآن أسند الحكم لمين؟ للرجال. فقال لهما ابن عباس بعد أن استدل بالآية، قال رضي الله تعالى عنهما: فأنشدتكم بالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم. فقالوا بل حكمهم في الدماء أفضل وأولى. قال شوف هيزيدهم كمان من الإيه كما يقول البعض أزيدكم من الشعر بيتا، لا ده احنا هنزيدكم من القرآن حكما وآية. قال رضي الله تعالى عنهما وفي المرأة وزوجها قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أنشدتكم بالله تعالى أحكم الرجال في بضع امرأة أفضل أم حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم؟ قالوا بل حكمهم في دماء المسلمين وإصلاح ذات أفضل. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. ترجم يا ولد ناخذهم واحدة واحدة. شكلنا كده يا أحمد هناخد حاجة نشرب. الله يرضى عليك. عندكم قهوة؟
قهوة تكرم عين
والله مزبوط.
Ja, die Frau, ihr könnt auch sagen, komm, ich mache Praktik, es ist sowieso, die Aufmerksamkeit ist vielleicht, oder die, das, die Wahrnehmung ist nicht so gut zu dieser Zeit. Nein, er wollte, dass die bei Klarheit standen. Ja, und hat extra dass, diesen Termin auf nach später so, verschoben. Ja, und ihnen gegenüber, also ihretwillen, hat er sich das Beste angezogen, was er vorfinden konnte. Ja, und dann. Weil er wollte nicht einfach wie irgendjemand daherkommen, sondern er wollte ihnen ja aus Respekt sich gut kleiden, um ihnen entgegenzutreten, nicht um anzulügen. Sie haben aber das als Arroganz gesehen und haben gesagt, was ist das, was du da anhast? Und dann hat er gesagt, wollt ihr etwa die Schönheit, die Allah erlaubt, gemacht hat, und das steht auch im Koran, verboten machen. Ja? Und der Prophet Sallam selbst hat Sachen aus dem Jemen getragen. Sie waren sehr edel und sehr hochwertig. Ja, und er hat auch das Gute angezogen. Also es ist nichts dabei. Es ist eine Herzenssache. Wenn Allah kennt die Herzen. Wenn jemand extra, um anzugeben, Sachen anzieht, okay. Aber allgemein ist es nicht verboten, schöne Sachen anzuziehen. Im Gegenteil. Und eine wichtige Regel. Er hat gesagt, ich komme, um Ali sozusagen zu vertreten und nicht nur Ali, sondern auch die anderen Sahaba, die zur Zeit der Offenbarung gelebt haben. Ja, diese Leute, also wir haben hier auch Khawarij auf der einen Seite, ja, die waren noch nicht da, als der Quran, sie waren noch nicht geboren oder nicht da, als der Quran abgesandt wurde. Und wir haben hier Sahaba zu haben. Aber es ging hier um einen Streit zwischen Muawiyah und Ali. Ja. Weil Muawiyah wollte unbedingt den Tod von Uthman radiallahu anh rächen und Ali war dagegen. Das war eine Meinungsverschiedenheit. Wir reden heute noch über Meinungsverschiedenheit unter zwei gewaltigen Größen im Islam. Ja? Und sie haben hier angeprangert und sie sagten, wir haben drei Beschwerden. Wir haben drei Beschwerden. Aber bevor sie gesagt haben, wir haben drei Beschwerden, hat er ihnen zu verstehen gegeben, dass sie gehören eigentlich gar nicht zu den Leuten, auf denen der Koran herabgesandt wurde. Sie waren gar nicht Zeitzeuge vom Koran, erstens. Ja, quasi hier so ein bisschen Schachmatt gemacht, damit er ihnen ihre Stellung auch zeigt. Du sollst nicht irgendwie nachgeben, du sollst auch deine Karte ausspielen, ja, ihnen zu zeigen, wer du bist und wer er ist. Und dann hat er gesagt, warum wollt ihr meine Kleidung jetzt in Frage stellen, nicht vom Thema ablenken, ja, und ihnen auch einen Beweis gegeben. Und er hat sie ausreden lassen. Im Streit immer die Person ausreden lassen. Streit mit einer Frau, Streit mit irgendeinem Nachbar, lasst ihn ausreden. Und wenn er fertig ist, frag nochmal nach, ist das alles. Das hat nämlich ein Abbas radiallahu anhu auch gesagt. Ja? Fertig oder nicht, dass wir, weil das Problem beim Diskutieren ist, wenn ich rede, dann fällst du mir ins Wort und dann schweifen wir vom Thema ab. Dann rede ich, dann das sind so diese Diskussionsrunden, die man sieht, die haben null Erfolg. Null Erfolg, nur Kopfschmerz. Ja? Lass dein Gegenüber ausreden und mach das auch klar und sage, hast du ausgeredet, hast du nicht vielleicht noch was vergessen? Alles raus dann. Jetzt bin ich aber dran. Okay? Sie haben drei Punkte angeprangert. Sie sagten, dieser Ali, der hat Herrscher in der Herrschaft Allahs teilnehmen lassen. Also, er hat quasi Menschen darüber urteilen lassen, obwohl Allah selbst und Herrn sagt, die Herrschaft ist nur Allah alleine. Und Sie haben hier eine Sache falsch verstanden, wie Sie steht da, wirklich im Koran, die Herrschaft ist nur Allah alleine. Aber Sie haben gesagt, er hat Männer eingesetzt, die darüber richten sollen. Das ist eigentlich Kufr. Nur Allah darf es. Er hat nicht geantwortet, obwohl die Antwort hat das schon in der Tasche. Er hat gesagt, okay, was ist Punkt Nummer zwei? Er hat im Streit mit Muawiyah, hat er keine Beute genommen, keine Gefangenen, keine Sklaven. Okay. Nummer 3, er ist Emir und Kefirin. Also er ist der Herrscher oder der Führer der Ungläubigen. Weil Muawiyah ihm nicht die Bay'a gegeben hat. Weil sie haben sich hin und her geschrieben und Ali hat sich vorgestellt mit Emir und Mumin, ich bin der Führer der Gläubigen. Muawiyah war
der
entscheidet, wer jetzt die Umma führen soll. Deswegen hat er noch nicht die Bay'a gegeben. Diese Sache haben sie mitbekommen und haben das direkt als Argument genommen. Wenn du nicht Amir al-Mu'minin bist, dann bist du automatisch Amir al-Kafir. Und dann hat er gesagt, okay, seid ihr fertig? Dann haben sie gesagt, ja. Er hat geantwortet zwar. Und er gibt in der Best nicht irgendjemand. Fitzach Sinem selbst hat ihn klar gemacht, dass Allah ihm Wissen in der Religion geben soll, Weisheit genau, geben soll, ja, dass er weiß, wie man den Koran interpretiert. Der Prophet hat sein selbst für Ibn Abbas klar gemacht. Und Allah, wenn er klar macht, ist dieser klar mustajab. Ja, Ibn Abbas sagt, wenn ich euch Beweise bringe aus Koran und Sunna, ja, werdet ihr mir dann glauben? Er hat gleich hier die Bedingungen schon angesprochen. Nicht, dass ich umsonst rede. Glaubt ihr, nehmt ihr das an? Sie sagten ja. Dann sagt er, was Punkt Nummer 1 angeht, so hat Allah selbst im Koran, in mehreren Versen, hat er erlaubt oder befohlen, dass Menschen in manchen Urteilsfragen sollen sie richten. Ja? So sagt er zum Beispiel über die Leute, die in der Pilger im Weihezustand sind, wenn sie pilgern. Und ihr glaubt, in Surah Al-Maidah, ein sehr bekannter Vers, und ihr glaubt, tötet nicht das Jagdwild. Also wenn man im Weihezustand ist, darf man nicht jagen. Tötet nicht das Jagdwild, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Wer von euch es aber trotzdem macht, extra, also mit Absicht, er tötet ein Jagdwild, für den gilt es, eine Ersatzleistung zu zahlen. Ein gleiches wie das, was er getötet hat. Ein Stück Vieh. Darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Allah selber sagt, zwei von euch, die gerecht sind, sollen darüber richten. Und wir haben das auch in einem anderen Sura, wo es darum geht, wenn der Ehemann sich mit der Ehefrau streitet, dass die Leute darüber richten sollen, um sie wieder zusammenzubringen. Ja? Und das ist quasi, wo sie sagen, die Herrschaft ist Allah alleine, nur er befiehlt. Und er hat sie mit einem Gegenargument geschlagen. Subhanallah, weil er subhanallah, genau das hat, was der Prophet in der Bibel gemacht hat, dass er Wissen in der Religion bekommt und er weiß auch, wie er die Verse interpretiert.
انتقل بهم ابن عباس للمسألة الثانية يرد على الشبهة التي عندهم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها وتستحلون منها
ما تستحلون من غيرها وهي أمكم. طبعا عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجت تؤيد معاوية رضي الله عنه وأرضاه في طلبه بالثأر لعثمان رضي الله عنه وأرضاه لأن ولي الدم، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، كما أن معاوية اجتهد رضي الله عنه وأرضاه، ومعلوم أن المجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. معاوية أخطأ رضي الله عنه وأرضاه، أمنا عائشة أخطأت في اجتهادها رضي الله عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك تابت من هذا، لكنها لها أجر الاجتهاد، وكذلك لمعاوية أجر الاجتهاد. علي اجتهد فأصاب فله أجران رضي الله عنه وأرضاه. وده بيعلمنا حاجة مهمة أوي يا إخوة، قد يصدر من عالم من علمائنا في مقام الاجتهاد يصدر عنه قول خطأ، فنعلم أنه مغفور له الخطأ، له أجر الاجتهاد، لا نسقطه ولكن نخطئه في الخطأ ونحفظ قدره ومنزلته. يبقى نقول فلان العالم ده أخطأ في المسألة دي، لكن يظل إيه؟ هو العالم صاحب الحق، لكن بشر يصيب ويخطئ. عند الخطأ لا نقره على الخطأ ولا نتبعه على الخطأ، بل نبين الصواب بالدليل مع حفظ قدره ومنزلته. وده منهج مهم قوي يضبط السلوك لطالب العلم. فنفرق بين العالم اللي الأصل في الحق له زلة أو زلات، وبين المبتدع الداعي للبدع العامل بها والأصل فيه البدعة، هذا لا كرامة له ويحذر منه، فإن كانت بدعته دون الكفر له علينا حق الإسلام. أما العالم للأصل في الحق وله زلة بل وزلات ولا بد لأنه بشر، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا نتبعه على الخطأ ولا على الزلة، ونحذر من الخطأ ونحذر من الزلة مع حفظ قدره ومنزلته، كما قال ابن القيم عندما اختلف مع شيخ من أشياخه قال شيخنا حبيب إلى قلبنا لكن الحق أحب إلينا من شيخين، وبين الصواب بالدليل ما حفظ قدر ايه شيخي. فقال لهم اتسبون امكم عائشة لانها كانت في صفوف معاوية، وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي امكم، فان قلتم نعم فقد كفرتم، وان قلتم ليست امنا فقد كفرتم، لان الله تعالى يكون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فلو قلتم أن عائشة ليست أمنا فنسبيها كفرتم وكذبتم الله. فقال يا قوم فأنتم بين ضلالتين فأخبرونا ما المخرج، هتخرج ازاي من دي؟ قال لهم أخرجت من هذه؟ قالوا نعم خرجت. دي كمان فهمناها ترج، خدهم واحدة واحدة، ما احنا اتفقنا.
Wie gesagt, es geht jetzt um diese drei Fragen und das Geschick Ibn Abbas, wie er hier argumentiert. Und er macht das nicht einfach so aus Gelüste oder so, sondern wirklich mit Beweis und mit Wissen und mit Weisheit. Und wie gesagt, die erste Position war, man darf niemanden in Allahs Herrschaft beteiligen. Und hier Allah natürlich hat die Regeln gemacht, aber es gibt Dinge, die hat er den Menschen überlassen. Und die Menschen dürfen sich hier ruhig bemühen, um die Wahrheit herauszubekommen. Ja? Hier gab es Uthman, radiallahu anh, der wurde getötet. Und jetzt wussten sie nicht, sollen wir diese, das waren auch Hawarij, sollen wir sie bekämpfen, ja? Uns rächen. Ja? Die haben einfach Amir al-Mu'minin getötet. Und Muawiyah war dafür. Und Aisha hat ihn darin auch unterstützt. Aber Ali war dagegen. Er sah die Lage, dass sie zu schwach seien und es soll erstmal Ruhe einkehren, gerade über die Sache, was schon später geregelt wird. Ja, es wäre zu früh dafür gewesen. Und so gab es halt Meinungsunterschiede. Und Aisha hat eigentlich hier Unrecht gehabt, ja, und sie hat auch sauber gemacht. Und dann gehen wir nicht hin und verunglimpfen eine Person, wenn sie falsch liegt. Ja, jeder macht Fehler. Und Ijtihad ist erlaubt. Wenn man sich bemüht, um die Wahrheit herauszubekommen, bekommt man Minimum eine Belohnung. Wenn man daneben liegt, bleibt die Belohnung. Wenn man aber richtig liegt, kriegt man zwei Belohnungen. Ja, diese Sache gab es sehr oft auch zur Zeit des Propheten, als er gelebt hat, als die Sahaba sich bemüht haben, die einen lagen falsch, die anderen richtig. Die einen bekommen Belohnung, die anderen bekommen dafür zwei Belohnungen. Das sehen wir bis heute noch. Und so sagten sie bei Punkt Nummer 2, Kampf ohne Beute und ohne Gefangene. Wie soll das denn gehen? Das ist gar nicht von unserer Religion. Er sagte, wollt ihr etwa eure Mutter, die Frau des Propheten Sallallahu als Geisel nehmen? Ja. Wie soll denn sowas gehen? Ja? Wie soll denn sowas gehen? Und Allah hat diese Frauen des Propheten Sallallahu alaihi wasallam als Mütter der Gläubigen im Koran für immer und ewig erwähnt. Also verewigt im Koran. Und dann hat er gesagt, wenn ihr sagt, ja, machen wir, dann seid ihr im Kufr. Und wenn ihr sagt, nein, die Frauen des Propheten Sallallahu alaihi wasallam sind nicht unsere Mütter, dann seid ihr auch im Kufr. Ihr seid in einer Zwickmühle. Allah. Deswegen, wie wollt ihr hier wieder rauskommen? Und sie haben auch hier, sage ich jetzt mal, sich besiegen lassen mit diesem zweiten Argument. Also erstes Argument, er hat ihnen Koran gegeben als Argument, um zu zeigen, wir dürfen Menschen auch in der Herrschaft Allahs, die dürfen sich beteiligen. Ja, Allah selbst hat das erwähnt und hier hat er ihnen gezeigt, hier habt ihr es mit Aisha, da wir haben zu tun und nicht mit irgendjemandem, das sind Gläubige gegen Gläubige und nicht Gläubige gegen Andersgläubige.
قال وأما قولكم ما حسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأراكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية قال اكتب يا علي هذا ما صالح عليه رسول الله فقال المشركون لو نعلم أنك رسول لاتبعناك اكتب محمد بن عبد الله ما تكتب رسول الله فقال النبي امحو يا علي امسح دي ثم قال اللهم إنك تعلم أني رسولك امحو يا علي حتى بعض الروايات أن عليا رفض أن يمحو غضبة لله ولرسول الله فقال يا علي أشر عليها وريني هي فين الكلمة فمحاها النبي بيده قال ورسول الله أفضل من علي ومحى نفسه من الرسالة والله يعلم أنه رسول فإذا محى علي نفسه من الإمارة فهذا لا يمحو إمارته رضي الله عنه أرضاه قال أخرجت من هذه قالوا نعم فرجع منهم معه 2000 وبقي 4000 على الضلال وهؤلاء قتلوا عليا والصحابة وقتلهم الأنصار والمهاجرون الشاهد هنا يا إخوة الحكمة في الرد والجدال بالتي هي أحسن إحقاقا للحق ما دام تريد نصرة الحق فلا ينصر الحق إلا بالحق الحق لا ينظر لا ينصر بالشتائم ولا البذاء ولا الجفاء كما نرى في كثير من المناظرات عبر الفضائيات تجد سخرية وسبا واللي يقوم يضرب المناظر بكوباية المية واللي يخلع حذاء ويضربه طبعا هذا كله يخالف تعاليم الإسلام ومنهج الإسلام لأن منهجنا تبليغ الحق وهداية الخلق ومن لا يحسن ذلك فلا يناظر ولا يتعرض لهذا حتى لا يكون عقبة في طريق نشر الحق ويؤتى الإسلام من قبله بهذا القدر أكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل الحديث عن آداب الاختلاف.
Also wie viel Khawarij, wie viel haben wir erwähnt? 6000. Also seid ihr noch einmal.
Sehr gut.
Ja, schade. Also
6000. Und jetzt geht es um Punkt Nummer 3. Sie sagten zu ihm, du wurdest nicht als Emir bestätigt. Als Emir al-Mu'minin, also bist du automatisch Emir der Ungläubigen. Hat er gesagt, okay. Es gab eine Zeit oder einen Tag, der Tag von Hudaybiyah. Da haben die Quraysh verhandelt mit dem Propheten, und subhanallah, Ali war sogar dabei. Ja, und sie wollten einen Friedensvertrag, ja, einen Waffenstillstandsvertrag unterzeichnen, vereinbaren, zusammen. Die Muslime mit den Quraysh. Und dann, weil Ali war der Schreiber, der Professor Assam hat ja nicht schreiben können, nicht lesen können, Ali war sein Assistent, der geschrieben hat, was der Professor Assam ihm sagt. Und da sagt er, schreib Ali vom Propheten Allahs, ja, zu den Quraysh. Dann haben die Quraysh direkt ein Veto eingelegt. Stopp, Moment. Du bist nicht der Prophet Allah. Weil sie waren ja ungläubig. Sie haben gesagt, mach dieses Wort Prophet weg oder Gesandter weg, Rasul. Ja, hätten wir an dich geglaubt, hätten wir dieses Problem und diesen Streit überhaupt gar nicht. Deswegen sind wir hier, weil wir nicht an dich glauben als Gesandter. Also mach bitte dieses Wort Gesandter weg. Sogar Ali wird überrichtet, dass er gesagt hat, nein, das mache ich nicht weg. Sonst verlange ich dich hier irgendwie. Nein, ich mache das nicht. Der Prophet hat selber gesagt, zeig mir dieses Wort, wo das steht. Dieses Rasul. Er hat gesagt, hier steht es, der Rasul. Der Prophet selber hat es weggemacht. Ja, und hat ihn schreiben lassen, Muhammad ibn Abdullah. Aber, weil der Prophet ist weitsichtig. Er guckt nicht hier erstmal auf Details, sondern was gewinne ich mehr, wenn ich auf ein bisschen weniger verzichte. Obwohl das ein gewaltiger Titel ist. Ihm geht es um das große Ganze. Ja, weitsichtig zu schauen in die Zukunft. So war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist um ein Vielfaches besser als ich. Ja, und er hat sogar auf diesen Titel verzichtet. Beziehungsweise die Leute haben das geleugnet. War er trotzdem kein Prophet? Oder war er trotzdem Prophet? Und bei mir wurde es auch hier als Emir nicht akzeptiert. Bin ich deswegen automatisch kein Emir? Beziehungsweise Emir der Ungläubigen? Seid ihr damit einverstanden mit diesem Argument? Und dann haben sie gesagt, auch damit sind wir einverstanden. Also sie waren mit drei seiner Antworten, mit allen drei einverstanden, weil sie waren einfach wasserdicht. Ja? Und so sind von den 6.000, 2.000 haben sich überzeugen lassen und 4.000 sind trotzdem auf ihrer Meinung geblieben. Und sie haben auch Ali getötet und manche viele der Sahaba und die Ansar, ja, die Leute der Medina, die Leute der, die Helfer quasi, sie haben sie nachher bekämpft und vernichtet. Aus dieser Sache wollen wir inshallah lernen, dass wir, wie gesagt, mit Benehmen mit Leuten diskutieren. Wirklich mit Benehmen, mit Gutem, weil wir wollen zur Wahrheit aufrufen. Wir wollen nicht irgendwie eigene Interessen durchsetzen oder so. Es geht um die Wahrheit. Und die Wahrheit kannst du nur, sag ich mal, verlauten mit der Wahrheit. Du brauchst nicht irgendwelche, das Rad neu zu erfinden und sagen, ja, jetzt mache ich irgendwie eine Sketch-Serie, damit ich die Leute zum Islam bringe. Mach die Sunna, bleib bei der Sunna und bleib bei den Sachen. Manche sagen, ja, ich mache jetzt irgendwie den Clown, weil meine Absicht ist, die Leute zum Islam zu gewinnen. Mach das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Und die Sahaba und die danach. Warum irgendwie die Leute fahren? Weil wir sehen heute wirklich alles. Alles Mögliche haben wir gesehen. Und wenn du sie fragst, warum machst du das? Ja, wir wollen Gutes. Nein. Verbreite das Gute mit dem Guten. Ja, und damit machen wir heute, weil die Zeit ist schon fortgeschritten. Inshallah, in zwei Wochen geht es weiter. Ich bitte für mich und für euch um Vergebung. Und Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Hal fi as'ila andak? Tayyib, hanjib bas ala ba'd al as'ila al warda ala al bath, thumma nantaqil lil hudur inshallah. أخونا عبد الرحمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم أمير عندي والدة تريد مني أن أفرغ من وقتي الكثير على دراستي وأنا قد وضعت برنامجا أجمع فيه دراستي وطلب العلم وحفظ القرآن فهل يجوز أن أتشبه أني أدرس إذا أتت لتراني يعني هل تريد أن تريها أنك تذاكر وأنت لست كذلك
لتهرب من تكاليف تأمرك بها، إن كان كذلك فلا يجوز. بر الأم واجب شرعي، فلا بد أن تقدم بر أمك على بعض العلوم، خاصة إن كانت من النوافل والمندوبات وليست من فروض الأعيان. فعليك أن تبر بأمك وتخلي بالك منها. كان ذكرنا في الدرس الماضي أن ربيعة ابن حيوة، وكان من المحدثين الكبار، كان يجلس في مجلس الدرس يعلم حديث رسول الله. أثناء الدرس تناديه أمه: يا ربيعة لبيك أمه، كن فأطعم الدجاجات. كان يتربي شوية دجاج في البيت، فيترك الدرس ويذهب فيطعم الدجاجات ثم يرجع ليواصل الدرس. هكذا يكون البر. فاحذر أن تتعلل بأمر لتفر من بعض التكاليف لأمك أو لأبيك، لأن الله تعالى جعل برهم بعد التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أخونا إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. أمين. حكم التلاوة بروايتين في الصلاة، وهل تبطل الصلاة إذا كان متعمدا لأنه ليس من فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكان وكل عبادة؟ طبعا هذا خلاف بين العلماء، يعني هل يجوز للقارئ في داخل الصلاة الواحدة أن يقرأ بقراءتين مختلفتين؟ خلاف بين العلماء، بعضهم يرى بطلان الصلاة وبعضهم يرى عدم البطلان مع القراءة، وهذا هو الراجح. فنقول على القارئ أن يلزم قراءة واحدة في الصلاة، لكن ممكن ينوع بين الركعات. يعني إيه؟ مثلا في التراويح ما بنصلي 8 ركعات، صح؟ 8 ركعات، ركعتين ركعتين. فممكن مثلا شيخنا أبو العطاء يدخل يصلي ركعتين برواية حفص، يدخل الشيخ سيد بعده يصلي ركعتين برواية ورش، ماشي. إنما في نفس الركعتين نقول لأخينا أبو العطاء ما تقرأش في الأولى بحفص والتانية بإيش؟ بورش. يعني إلزم قراءة واحدة في ركعتيك، إنما في يعني ده في الفرد الواحد. أما إذا تنوعت الصلاة فلا بأس ولا حرج، بشرط آخر: أن يكون من يصلي خلفك على علم بذلك. يعني إيه؟ رحم الله الشيخ العثيمين، ذكروا له إماما في مكة يقرأ بورش فيحدث بلبلة للمصلين، طبعا في المملكة يقرؤون بحفص. فالشيخ من أدبه قال: انصحوا لهذا الإمام أن يقرأ بما عرفه الناس بحفص، فإن أصر وخالف عليكم بإلغاء عقده وأرسلوه إلى بلده. إن ده يحدث فتنة في الناس، فما دام أهل بلد اجتمعوا على قراءة بعينه ما تجيش أنت تخالفهم. ليه بقى؟ هتجد بقى الناس اللي عاوز يحصلهم بلبلة وتشتت. إنما طبعا في الغرب الحمد لله هنا تعدد الجنسيات، بقت القراءات معهودة، اللي بيقرأ بورش وبقالون واللي بيقرأ بحفص، فما دامت معهودة بس مخبر قبل الصلاة بقى. يعني أنا هصلي بورش أقول للمأمومين إن شاء الله سأقرأ بكم بورش، عشان محدش يردني. اللي حافظ بحفص فقط هيجد في بعض الاختلافات فما يجيش يردني في الصلاة، لأن أنا بقرأ بإيه؟ بقراءة أخرى. فلازم نعلم الناس، والله أعلى وأعلم. يقول أيضا: أحسن الله عليكم. أمين. أكثرت السؤال. بالعكس حبيبي، مسامحيني، أنك لازم تسأل عشان نتعلم وتتعلم، جزاك الله خيرا. بيقول شيخنا: الجمع بين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي الذنب أعظم؟ فذكر الزنا بخليلة جارك، بينما في حديث السبع الموبقات لم يذكر الزنا، ومن المعلوم أن السبع الموبقات هم أعظم الذنوب. أحسنت يا إخوة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت تتنوع إجاباته على المسائل وفق حال السائل أو حال البيئة عند السؤال. يعني لما يقول السبع الموبقات ليس معناها ان الموبقات سبعة فقط، لا، هذا للسائل عند السؤال او للبيئة عند السؤال. اضرب مثالا بسيطا يوضح القضية. سيدنا عبد الله بن مسعود في الصحيح يقول: سألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اي الاسلام افضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
قال فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. يبقى السؤال هنا جاب بثلاث امور: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. نفس السؤال ده سئله النبي في موضع اخر: يا رسول الله اي الاسلام افضل او اي العمل افضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. الله، الحكاية ده السؤال واحد والاجابات متعددة. ايوه يا ابن افهم. العمد في عمدة القارئ الإمام البدرعيني قال إيه عن المسألة دي؟ قال سبحان الله انظر إلى تعدد الإجابة على المسألة الواحدة. وهذا يرجع إما لحال السائل وإما لحال البيئة عند السؤال. فربما ابن مسعود عندما سأل كان حال المسلمين في الوقت هذا يتطلب هذه الثلاث، فأجاب بما تحتاجه البيئة. بينما في المسألة الأولى الثانية سئل النبي ذلك بعد الهجرة. طبعا المهاجرين تركوا مكة، تركوا الديار والأموال والتجارات، ما عندهمش حاجة، يبقى محتاجين لإيه؟ لإطعام الطعام، محتاجين لكفالة، محتاجين لإلقاء السلام، لأن أهل المدينة لا يعرفون المهاجرين جميعا، فبالتالي ممكن يمر ما يعرفوش، فنقول له سلم عليه برضه. عشان إذا نقول لحبيبي الغالي إن الإجابات تتعدد ولا تعني الحصر، ولكن أجاب في هذا الموقف بسبعة، في موقف آخر هيزيد الزمن. زي ما قال كده سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهكذا تتنوع الإجابات وفق البيئة والزمان وفق حال السائل. آخر سؤال هنا من أخونا حسن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نجمع بين قول الله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها؟ جميل السؤال ده يا ودي حسن. وطبعا الآية مش كده، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هو عايز يوفق بين الآية دي وبين أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قرأت أمرنا مترفيها، يعني إيه؟ يجي أصحاب الفسوق والفجور على مرض يكونوا حكاما، طيب ده هم اللي يفسقوا، مش ربنا أمرهم بالفسق؟ لا، ده هم يجوروا ويظلمون فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، لأن الله لا يأمر إلا بالخير. فمعنى أمرنا مترفيها أي أمرناهم وجعلناهم حكاما وجعلناهم ملوكا وأمراء، فإذا بهم تركوا العدل ولجأوا للظلم والجور والفسق والبعد، فكان الهلاك. والله أعلى وأعلم.